dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu mengajak Anda menjelajah dunia melalui berbagai berita dan informasi yang kami sajikan. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia, disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Dua serangan bom hari Selasa menewaskan sekurangnya 4 orang di kawasan kesukuan Khyber, Pakistan Barat Laut. Dalam ledakan pertama, 2 petugas paramiliter dan sekurangnya seorang anggota sipil Komite Perdamaian tewas ketika sebuah bom mobil meledak di desa Painda, China. Ketika warga berupaya membantu korban ledakan pertama, bom kedua meledak menewaskan 1 orang dan mencederai beberapa lainnya. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan-serangan bom itu. Ribuan orang telah melarikan diri dari wilayah Khyber sejak militer Pakistan melancarkan sebuah operasi bulan lalu untuk mengusir tersangka militan. Pihak berwenang menduga pejuang Islamis yang lari dari serangan di Waziristan berlindung di sana. Menlu Amerika John Kerry melawat ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia untuk melakukan perundingan dengan mitra-mitranya mengenai berbagai isu mulai dari kerjasama ekonomi sampai keamanan dan energi bersih. Kerry pertama-tama tiba di Paris di mana ia dijadwalkan untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius untuk membahas mengenai pergolakan di Ukraina, Ebola, dan perang melawan militan ISIS di Irak dan Suriah. Dari Paris, ia hari Jumat akan menuju Beijing untuk bertemu dengan para menteri luar negeri Asia Pasifik menjelang KTT pemimpin APEC minggu depan. Rakyat Amerika sedang memberikan suara dalam pemilu penting yang akan menentukan apakah Partai Demokrat atau Partai Republik yang mengontrol Kongres selama 2 tahun terakhir masa jabatan Presiden Barack Obama. Seluruh 435 kursi di DPR dan 1/3 kursi di Senat yang beranggotakan 100 orang dipertaruhkan. Fokus utama adalah di Senat, di mana para pengamat politik mengatakan Partai Republik yakin akan merebut 6 kursi yang diperlukan untuk mengambil alih majelis itu dari Partai Demokrat yang kini memegang mayoritas tipis, yakni 55 kursi. Israel telah membuka kembali perbatasan Kerem Shalom dan Erez dengan jalur Gaza setelah menutupnya selama 2 hari. Perbatasan itu ditutup hari Minggu setelah sebuah roket ditembakkan ke Israel dari Palestina. Tidak ada kerusakan atau korban cedera dilaporkan. Israel mengatakan roket itu merupakan serangan kedua sejak berakhirnya perang Israel selama 50 hari terhadap militan Gaza pada bulan Juli dan Agustus. Gencatan senjata yang disetujui Israel dan penguasa Hamas di jalur Gaza berlaku mulai tanggal 26 Agustus. Seorang pemimpin pemberontak pro-Rusia hari Selasa dilantik sebagai pemimpin sebuah republik rakyat yang diproklamirkan sendiri di Ukraina Timur setelah pemilu yang dianggap PBB, Amerika, Uni Eropa, dan Ukraina sebagai tidak sah dan membuat keadaan tidak stabil. Alexander Sakarchenko, usia 38 tahun, dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk di dalam gedung teater yang dijaga ketat di daerah itu. Berbicara di Wina, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan pemilu itu disesalkan dan kontraproduktif dan mengatakan situasi di Ukraina masih menjadi keprihatinan besar. Sekian sari berita VOA Washington.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Enna Wiase dan operator Jesse Brooks akan menyampaikan siaran pagi ini. Laporan internasional dari Prancis yang terus menyelidiki laporan tentang serangkaian pesawat tanpa awak yang terbang di atas beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir meskipun mereka tidak membesar-besarkan masalah keamanan. Dari Suriah dilaporkan wartawan amatir mengambil alih pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh wartawan asing profesional.
By a group of people we don't know who and we don't know why, but maybe because his journalists or citizen journalists, you know, they killed.
Musim gugur adalah musim yang indah karena berubahnya warna-warna daun menjadi oranye, kuning keemasan, dan coklat. Kami ajak Anda ke Blue Ridge Parkway, tempat indah di Virginia, untuk melihat pemandangan musim gugur di Amerika.
A green color that dominates the shade of the leaves and it collects the sunlight and allows the plant to make its food. And as the day shorten,
Pendengar, selain itu, siaran ini juga kami lengkapi dengan laporan ekonomi dan liputan Indonesia. Kini kami sampaikan terlebih dahulu laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, pabrik mesin pesawat terbang Rolls-Royce Holdings PLC mengatakan akan mengurangi jumlah stafnya dengan 2.600 orang dalam 18 bulan mendatang sebagai bagian dari restrukturisasi yang kini akan difokuskan pada bidang kedirgantaraan. Rolls-Royce sebulan lalu memperingatkan bahwa dalam iklim ekonomi yang keras ini, pihaknya harus semakin mengurangi biaya produksi. CEO Rolls-Royce John Richton mengatakan langkah yang diumumkan hari Selasa ini bukanlah yang terakhir. Rolls-Royce mempekerjakan lebih dari 55.000 orang di 45 negara, 25.000 diantaranya berada di Inggris. Pabrik ini memproduksi mesin kapal dan pesawat terbang militer serta sipil, juga mesin turbin untuk pembangkit listrik. Pabrik Rolls-Royce ini tidak terkait dengan mobil merek Rolls-Royce milik BMW Jerman. Yang menarik, harga saham pabrik mesin pesawat terbang Rolls-Royce ini hari Selasa di Bursa Saham London ditutup 1,5% lebih tinggi, yaitu $13.59 per lembar saham. Dari London dilaporkan harga BBM anjlok ke tingkat terendah dalam 4 tahun setelah dikeluarkannya laporan bahwa Arab Saudi, produsen minyak terbesar OPEC, akan memangkas harga minyaknya bagi pelanggan-pelanggannya di Amerika. Hingga Selasa pagi waktu Inggris, harga satu barel minyak mentah anjlok $2.07 atau 2,6% menjadi $76.79 atau yang terendah sejak September 2010. Sementara satu barel minyak mentah jenis Brent yang menjadi standar internasional anjlok $2.14 atau 2,5% menjadi $82.63 per barel atau yang terendah sejak Oktober 2010. Harga minyak anjlok tahun ini di tengah keprihatinan pemulihan ekonomi dunia dan kelebihan pasokan. Penguatan dolar juga telah menekan harga dan menjadikan harga minyak justru lebih mahal bagi investor internasional. Fawad Raza Skada, analis di Forex.com, sebagaimana dikutip Associated Press, mengatakan laporan Arab Saudi itu bukan pertanda baik bagi masa depan OPEC. Uni Eropa hari Selasa memotong perkiraan pertumbuhan ekonomi blok itu, mengisyaratkan bahwa pemulihan ekonomi masih berlangsung lamban di tengah beberapa masalah yang dihadapi negara-negara besar, khususnya di Perancis. Perkiraan resmi angka pertumbuhan tahun ini di 18 negara Eurozone dikurangi menjadi 0,8% dari perkiraan yang disampaikan pada musim semi lalu, yaitu 1,2%. Ekonomi blok 28 negara Uni Eropa yang lebih luas, yang mencakup negara-negara bukan anggota Uni Eropa seperti Inggris dan Swedia, diperkirakan akan tumbuh 1,3% tahun ini, atau turun dari perkiraan 1,6% sebelumnya. Wakil Presiden Uni Eropa, Jyrki Katainen, mengatakan, perkembangan situasi ekonomi belum cukup cepat pulih terkait gelombang krisis keuangan yang menghantam benua itu 5 tahun lalu. Komisi Uni Eropa menyalahkan hal itu pada melemahnya kinerja ekonomi negara-negara Eropa yang lebih besar, kecuali Spanyol dan Inggris. Komisi Uni Eropa menilai tidak terjadi pertumbuhan ekonomi di Jerman karena penguatan pertumbuhan yang sangat baik pada kuartal pertama, kemandekan ekonomi yang berlarut-larut di Prancis dan pencuatan ekonomi di Italia. Selama bertahun-tahun, Prancis masih berada dalam kondisi tertekan untuk memulihkan kinerja ekonominya. Tetapi perkiraan Uni Eropa mengatakan pertumbuhan ekonomi masih lambat pada 2014 dan 2015, sementara defisit dan utang keseluruhan diperkirakan akan terus bertambah. Jerman, negara yang tingkat perekonomian terbesar di Eropa dan sekaligus mesin pertumbuhan di kawasan itu, diperkirakan akan stagnan hingga akhir tahun ini, dan pertumbuhannya akan pulih secara bertahap. Perkiraan ekonomi tahun 2015 juga tidak lebih baik karena masih terjadi pemangkasan.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kini kami sampaikan laporan internasional dari Suriah. Ketika perang saudara Suriah memasuki tahun keempat, citizen journalist atau wartawan amatir mengambil alih pekerjaan yang tidak bisa diisi oleh wartawan asing profesional. Sebagian dari wartawan amatir ini sempat berpetualang ke negara paling berbahaya di dunia. Wartawan VOA Jamie Hetmer melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Asosiasi Wartawan Suriah pekan ini melaporkan sejak terjadinya perang saudara di Suriah 3,5 tahun lalu, jumlah wartawan dan pekerja media yang tewas di Suriah telah mencapai 257 orang. Kelompok-kelompok HAM bahkan menyatakan bahwa pada bulan Oktober lalu saja, ada 7 pekerja media yang tewas. Seorang di antaranya disiksa di dalam pusat tahanan pemerintah Suriah, dan lainnya tewas dibunuh kelompok militan ISIS. Sejak pemenggalan kepala 2 wartawan Amerika, James Foley dan Stephen Sotloff, oleh jihadis ISIS, beberapa organisasi media internasional menjadi sangat berhati-hati untuk mengirim reporter mereka ke Suriah. Sejumlah wartawan amatir Suriah kemudian mengisi kesenjangan yang ditinggalkan itu dan merupakan sebagian besar pekerja media yang tewas dalam perang saudara ini. Di antara yang tewas itu terdapat Mohammed Al-Qasim yang baru berusia 24 tahun dan meninggal setelah sekelompok laki-laki bersenjata di provinsi Idlib, Suriah menarget mobilnya. Pemimpin redaksinya, Lina Shawaf, yang juga editor Radio Rosana, kantor multimedia independen yang pro oposisi, mengatakan,
"He's killed. He's shooting by a group of people. We don't know who, and we don't know why. But maybe because he's journalist or citizen journalist, and you know they killed journalist."
Radio Rosana yang didanai oleh para donor Eropa memiliki 70 wartawan di Suriah. Mereka selalu menghadapi bahaya. Militan ISIS saat ini menyandra 3 wartawan Rosana. 2 di antaranya bahkan telah disandra selama lebih dari 1 tahun. Bahaya yang dihadapi wartawan kini juga semakin besar. Ekstremis ISIS dan polisi rahasia Presiden Bashar al-Assad bertekad untuk menghentikan laporan-laporan yang independen. Faksi-faksi gerilyawan juga menyalahkan wartawan kalau laporan-laporan mereka dianggap kritis. Dan seperti pihak-pihak lain di Suriah, para wartawan berisiko tewas atau cedera dalam serangan udara yang dilancarkan Angkatan Udara Suriah. Jadi, apa yang mendorong semangat wartawan amatir ini? Rowaida Yusef, bekas guru matematika yang berusia 35 tahun, sempat lama mendekam di penjara Assad setelah ditangkap di sebuah pos keamanan di dekat Damaskus, Juni 2013, ketika tentara menemukan alat perekam suara di dalam tasnya. Tetapi, hanya sedikit wartawan amatir yang terlatih seperti yang bekerja di Radio Rosana. Dan banyak wartawan amatir yang tidak berpengalaman dan tidak bisa diandalkan untuk menyampaikan laporan yang berimbang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, pihak berwenang Prancis terus menyelidiki laporan tentang serangkaian pesawat tanpa awak yang terbang di atas beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir, walaupun mereka tidak membesar-besarkan masalah keamanan. Tetapi, organisasi-organisasi lingkungan Prancis semakin khawatir mengenai penerbangan pesawat-pesawat misterius itu. Wartawati VOA Lisa Bryan dari Paris melaporkan Prancis sangat bergantung pada tenaga nuklir. Selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Pihak berwenang Prancis melaporkan bulan lalu setidaknya ada 15 pesawat tanpa awak tak dikenal yang terbang di atas 9 lokasi pembangkit nuklir. Itu termasuk 2 hari Jumat dan Minggu di atas lokasi pembangkit nuklir Dampierre-en-Bourlie di bagian utara tengah Prancis. Pemerintah Prancis sedang menyelidiki asal pesawat-pesawat tanpa awak itu. Berdasar undang-undang Prancis, pesawat yang terbang dalam radius 5 km dari pembangkit nuklir dinyatakan melanggar hukum. Pelanggar diancam hukuman 1 tahun penjara dan denda hampir $100.000. EDF, perusahaan listrik milik pemerintah Prancis, mengatakan pesawat-pesawat tanpa awak itu tidak berdampak apapun pada operasi dan keselamatan pembangkit listrik itu, tetapi akan mengajukan mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.
Nous ne minimisons pas ces phénomènes, nous ne les dramatisons pas non plus.
Dalam wawancara di TV Prancis hari Minggu, Menteri Lingkungan Ségolène Royal mengatakan pemerintah tidak mengecilkan maupun mendramatisir tindakan pesawat-pesawat tanpa awak itu. Walaupun ilegal, ia mengatakan pesawat-pesawat itu tidak merupakan risiko keamanan bagi pembangkit listrik itu yang dibangun tahan gempa dan tahan pesawat yang ditabrakkan ke sana. Militer Prancis juga mengecilkan kemungkinan ancaman.
Pour l'instant, nous sommes dans une phase d'investigation car...
Juru bicara Angkatan Udara Jean-Pascal Breton mengatakan, militer terus menyelidiki penampakan pesawat-pesawat tanpa awak itu, tetapi saat ini tampaknya tidak ada peningkatan risiko keamanan. Organisasi-organisasi lingkungan tidak setuju. Greenpeace Prancis yang pernah menerobos pembangkit listrik nuklir untuk menunjukkan kerentanannya mengecam pemerintah karena menganggap remeh ancaman.
Constate aussi que le 19 octobre, on a quatre survols dans la même journée sur des sites.
Kepada Radio Prancis, aktivis anti nuklir Greenpeace, Yannick Rousselet mengatakan, ukuran pesawat-pesawat tanpa awak yang melintas itu berbeda-beda. Beberapa darinya mampu mengangkut muatan berat. Dalam satu kasus, ia mengatakan, 4 penampakan dilaporkan dalam satu hari bulan Oktober menunjukkan penerbangan yang diatur. Ia juga membantah klaim pemerintah mengenai keamanan fisik dengan menyatakan tidak ada pembangkit listrik tenaga nuklir yang mampu menahan tabrakan pesawat. Organisasi-organisasi lingkungan telah melobi Prancis agar mengurangi ketergantungan pada energi nuklir. Sebagai bagian dari kesepakatan pra-pemilu dengan Partai Greens, Partai Sosialis yang berkuasa berjanji menutup 24 dari 58 reaktor nuklir negara itu dalam 10 tahun mendatang. The Voice of America, VOA.
Setiap 4 tahun sekali pada tanggal 4 November atau terkadang tanggal 5 November adalah hari pemilihan umum di Amerika dan orang Amerika memberikan suaranya dalam pesta demokrasi itu. Presiden Woodrow Wilson dipilih menjadi presiden ke-28 Amerika pada tanggal 5 November 1912. Sebelum menjadi presiden Amerika, Wilson menjabat gubernur New Jersey. Wilson menjadi presiden untuk 2 kali masa jabatan. Ketika menjadi presiden pada masa jabatan pertama, pemerintahnya diwarnai dengan penyusunan sistem keuangan dan perdagangan federal. Sedangkan pada masa jabatan kedua kalinya, Wilson memimpin Amerika dalam kancah Perang Dunia Pertama. Herbert Hoover dipilih menjadi presiden ke-31 Amerika pada tanggal 6 November 1928. Sebelumnya, Hoover adalah seorang insinyur pertambangan yang berhasil dan pernah pula menjabat sebagai Menteri Perdagangan Amerika. Semasa ia menjabat sebagai presiden, dibangun sebuah bendungan yang terletak 48 km sebelah tenggara Las Vegas. Waduk yang selesai dibangun tahun 1936 ini kemudian dinamakan Hoover Dam. Waduk Hoover yang terletak di antara negara bagian Arizona dan Nevada ini termasuk dalam daftar tempat-tempat bersejarah nasional Amerika pada tahun 1981. Waduk yang dibangun di Sungai Colorado ini menjadi satu dari daya tarik wisata utama di Las Vegas.
The Voice of America, VOA.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Pegiat hak asasi manusia sarankan Jaksa Agung bukan dari kalangan politisi untuk menghindari konflik kepentingan. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Chris Piantoro, kepada VOA Selasa mengatakan, Presiden Jokowi harus memilih Jaksa Agung yang benar-benar memiliki integritas dan berkomitmen menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk mengajukan peninjauan kembali kasus pembunuhan Munir. Menurutnya selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Jaksa Agung, kata Chris, harus memiliki keberanian untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. Selain itu, lanjutnya, Jaksa Agung yang nantinya dipilih harus memiliki ketegasan karena tanpa itu akan sangat sulit bagi Jaksa Agung menyelesaikan kasus yang ditangani termasuk kasus tindak pidana korupsi. Mantan anggota Komisi Kejaksaan, Kamilov, mengatakan selama ini prestasi yang dimiliki Kejaksaan dalam memberantas korupsi terbilang biasa saja. Integritas yang rendah menurutnya disinyalir menjadi problem yang dimiliki Kejaksaan saat ini. Ia mencontohkan dalam seleksi penyidik KPK beberapa waktu lalu, setidaknya ada 60 jaksa yang diajukan Kejaksaan untuk mengikuti seleksi tersebut, tetapi hanya 3 orang yang dinyatakan lolos, itu pun ternyata ada catatannya. Jaksa Agung tegas, kata Kamilov, juga diperlukan untuk memberantas praktek gerbong di tubuh Kejaksaan. Hal yang sama juga diungkapkan peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Donald Faris. Dia mengungkapkan posisi Jaksa Agung harus diisi dari non-partai agar bebas dari kepentingan politik transaksional.
Ini sangat penting sekali. Nah, kalau tidak, maka sulit kemudian Jokowi akan bisa menunaikan agenda penegakan hukum dan pemerintahan korupsi.
Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan sosok yang dapat menjadi Jaksa Agung haruslah yang dapat melakukan fungsi dan tugasnya.
Namanya banyak, tapi kita menunggu aja keputusan Presiden sebenarnya.
Sejumlah nama disebutkan sebagai kandidat calon Jaksa Agung, diantaranya Muhammad Yusuf yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono, Mas Ahmad Santosa, Hamid Awaludin, dan Andi Nirwanto, serta Yunus Hussein. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kita beralih ke rubrik Bincang-Bincang. Departemen Luar Negeri Amerika mengadakan program internasional kepemimpinan yang berfokus pada usaha kecil. Rekan Purwati berkesempatan berbincang-bincang dengan salah seorang pesertanya dari Indonesia, yaitu Dimas Sandi Yuditya, dan inilah cuplikannya.
Mas Dimas Sandi Yuditya, dalam rangka apa kehadiran Mas Dimas di Amerika Serikat ini?
Saya diundang untuk mengikuti program yang bernama International Visiting Leadership Program. Topiknya kali ini mengenai Small Business Development.
Iya, jadi program ini diselenggarakan oleh?
Oleh State Department Amerika, Bu.
Iya, selama berapa lama?
Programnya total 21 hari, across state. Jadi ada berapa state yang kita kunjungi, yang iya, semua bertentangan dengan stakeholder dari Small Business Development.
Dimulai dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Betul, iya, dimulai dari Washington DC, kita pindah ke iya, Philadelphia, lalu pindah lagi ke New York, lalu ke Raleigh, lalu nanti ada ke Utah dan San Francisco.
Apa saja yang dibahas?
Semuanya berkaitan dengan stakeholder dan ekosistem dari small business yang ada di Amerika. Kita sudah tiba ke Small Business Administration, terus ada berapa pemain-pemain seperti venture capital yang ada di Amerika, terus juga kita mengunjungi beberapa entrepreneur, seperti DocTech, itu entrepreneur yang baru terbentuk, juga ada berapa lagi yang lain yang berhubungan dengan ekosistem entrepreneur yang ada di Amerika.
Di kota-kota atau negara bagian lain, tentunya ada topik-topik lain juga atau hampir sama?
Semuanya akan berkaitan dengan small business, tapi mungkin pemainnya yang akan berbeda-beda. Dari stakeholder-nya yang akan beda fungsinya. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari bisnisnya, mungkin ada juga yang dari supporting aktornya seperti inkubator, ataupun dari lembaga Ventura.
Dari Indonesia, Mas Dimas Sandi Yuditya, apa yang dibawa sekarang ini untuk dikemukakan atau dipamerkan yang sudah dicapai misalnya di Indonesia kepada Amerika?
Ya, kebetulan kami di Indonesia bergerak di bidang promosi inovasi dan teknologi transfer. Jadi tiap tahun kita tuh sudah mempublikasikan buku yang kita buat dengan nama 100 Inovasi Indonesia. Dan cukup banyak inovasi yang kita kumpulkan yang diseleksi oleh para pebisnis yang ada di Indonesia. Ini mungkin salah satu yang saya bisa kemukakan juga ke Amerika. Bahwa Indonesia punya inovasi dan teknologi tepat guna yang nanti bisa dimanfaatkan.
Bagus sekali. Selain itu, apa saja yang dikemukakan?
Mungkin belajar untuk tahu sistem yang ada di sini. Yang kedua, ketika saya balik nanti ke Indonesia, saya akan melihat bisnis model apa yang bisa saya terapkan. Mungkin secara infrastruktur Indonesia berbeda dengan yang ada di Amerika. Secara kelembagaan juga nggak semua lembaga yang ada di sini tersedia. Tapi kalau bisnis model, saya bisa memakainya ketika nanti saya membantu klien saya dalam menerapkan atau mengembangkan bisnis yang ada di Indonesia. Termasuk bisnis-bisnis di bidang teknologi. Karena teknologi banyak, tapi nggak punya bisnis modelnya.
Iya, memang lain negara, lain pula sistemnya ya. Apakah nanti yang diperoleh di Amerika ini bisa diterapkan kiranya di Indonesia?
Mungkin kalau penerapan secara 100% pasti saya yakin tidak bisa. Tapi kalau dilihat dari model bisnisnya, mungkin bagaimana cara dia mendapatkan revenue atau keuntungan, bagaimana dia menciptakan value-nya, mungkin ada berapa yang bisa kita contoh. Seperti yang dilakukan sebelumnya, saya melihat banyak produk-produk teknologi yang mereka ini benar-benar hanya fokus di teknologinya saja, tapi tidak tahu bagaimana menyentuh ke pasar. Sementara di Amerika sini, teknologi dengan pemasaran itu sudah menjadi satu. Jadi kalau bisa teknologi itu sudah berhubungan dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Nah ini yang mungkin akan saya coba terapkan di pekerjaan saya nanti. Pastinya nggak akan semua bisa diterapkan, tapi saya yakin ada model-model yang bisa kita coba aplikasikan di Indonesia.
Iya. Akhirnya, Mas Dimas Sandi Yuditya, adakah hal-hal yang dianggap penting Mas kemukakan untuk para pendengar kita di Indonesia?
Satu hal mungkin saya berkeyakinan bahwa Indonesia suatu saat nanti akan bisa berkembang ke depan lebih baik. Salah satunya adalah dengan penerapan teknologi. Karena kalau kita lihat Amerika, antara teknologi dengan pengusaha, dengan ekonomi, sangat kental sekali. Jadi, di di Indonesia saat ini penggunaan teknologi masih sangat rendah. Banyak sumber-sumber daya alam kita yang hanya dijual secara komoditas saja, bukan diterapkan dulu dengan nilai tambah yang baik, melalui dengan penerapan teknologi supaya bisa menambahkan nilai balik ke Indonesia. Jadi, saya percaya bahwa penerapan teknologi merupakan salah satu solusi. Tapi bagaimana menerapkannya, mari sama-sama kita bikin sistem yang lebih baik di Indonesia.
Baiklah, Mas Dimas Sandi Yuditya. Terima kasih banyak. Good luck.
Terima kasih, Ibu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, pada musim gugur, Blue Ridge Parkway merupakan salah satu tempat paling luar biasa di Amerika untuk melihat daun-daun musim gugur yang berwarna-warni. Pemandangan jalan raya yang indah dari Virginia menuju ke North Carolina juga menunjukkan pemandangan pegunungan dan lahan pertanian. Wartawan VOA Deborah Block melaporkan dari Virginia, disampaikan Eva Masrieva.
Hari-hari ini adalah waktu yang tepat pada musim gugur untuk melihat dedaunan yang sangat indah. Ribuan pengunjung dari seluruh Amerika dan bahkan seluruh dunia datang mengendarai mobil di sepanjang jalan ini, dari Virginia menuju North Carolina pada saat seperti sekarang, termasuk Connie Britt.
It's just almost magical, the orange and the reds and the yellows. It's almost like what you'd see in a coloring book.
Daun-daun di pepohonan yang terletak di atas pegunungan berubah warna pada akhir September, sementara yang terletak di lembah-lembah berganti warna pada akhir Oktober. Perubahan warna ini disebabkan oleh suhu yang lebih dingin dan siang hari yang semakin pendek pada musim gugur. Demikian ujar Peter Hamel, seorang polisi khusus kehutanan di jalan ini.
Throughout the summer, the plant makes chlorophyll, which is a green color that dominates the shade of the leaves, and it collects the sunlight and allows the plant to make its food. And as the days shorten, chlorophyll breaks down and the plant doesn't replace it.
Sepanjang musim panas, tanaman membuat klorofil, di mana warna hijau mendominasi warna daun-daun dan mengumpulkan sinar matahari sehingga tanaman bisa membuat makanannya. Ketika siang hari semakin pendek, klorofil itu tidak lagi diproduksi dan pigmen-pigmen warna lain seperti kuning dan oranye muncul. Warna hijau pun hilang dan kita melihat warna-warna musim gugur yang sangat indah ini.
Ada lebih dari 100 spesies pohon di sepanjang Blue Ridge Parkway.
And there are some trees that just change from green to brown and mix in a different shade, and then some trees don't lose their leaves.
Spesies yang berbeda-beda berganti warna yang berbeda-beda pula. Ada beberapa pohon yang hanya berubah dari hijau menjadi coklat, tetapi ada beberapa pohon lain yang tidak berubah warna.
Sepanjang 755 km ini umumnya berada di sekitar pegunungan Blue Ridge yang memiliki ketinggian 1.200 meter. Pegunungan ini diperkirakan berumur 250 juta tahun, salah satu yang tertua di dunia. Puncaknya telah terkikis dari waktu ke waktu. Tetapi sebelumnya, puncak gunung ini diperkirakan pernah mencapai ketinggian seperti Himalaya saat ini. Chin Yun Chi sangat terpesona dengan pemandangan itu.
I really like the colors of the leaves and the aura of the place is just really different because we're in the mountains and the fresh air is just really different from being in the city.
Tapi pemandangan warna-warni ini tidak bertahan lama karena semuanya akan hilang pada pertengahan November ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Pendengar, tetaplah bersama kami karena berbagai sajian terus akan Anda nikmati, baik melalui siaran langsung maupun melalui radio afiliasi kami di kota Anda.